og líklega komin út af honum. Líklega komin út af Eiríki þessi Arngrímur heimski bóndi á já, Brennistum í Flókadal held ég sé rétt hann var kallt Arngrímur heimski en hvers svona var veit ég ekki en í beinan karlægar deildatungu ættin ekki komin frá hann að Eiríki heimska ekki beinan karlæg ég held að sé eitthvað stað sko, ég kann hann ekki hann fór inn í sinni skól ykkur upp í Húsavell kannski með einn nest og hafði strák sem hann átti hér fyrir valdi og hann á milli klifjana en þegar hann kom heim þá tók hann eftir því hann búið að týna valda og hann hafði þá hann var upp í Hálsasveit og eyrum þar Þannig að við farið yfir hálsinn sko og var hann lág eftir nýr og eyrun og það sko æðisbjörn. Þá sagði kallinn, heldur hefði ég nú vilja missa vænsta luskjur og klifin heldur strákinn að valda.
Var það faðurinn sem sagði þér þessa sögu?
Já, en nú ekki alveg vissum það sko hvað af þessu fólki ég þekkti svo margt af þessu fólki.